Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje turime džiaugsmą jums pristatyti laidos svečią. Tai gerbiamą prelatą Edmundą Putrimą, Lietuvos viskupų konferencijos delegatą užsienio lietuviams katalikams. Laidą veda Liutauras Serapinas ir mes kalbėsime apie visą tai, kas yra susiję su mūsų tautiečiais, lietuviais ir kitais, kurie visame pasaulyje dirba ir gyvena. Dirba ir gyvena krikščioniškai, katalikiškai. Taigi sveikinuosi su gerbiamu prelatu Edmundu Putrimu. Garbė Jėzui Kristui.
Ramšis, amen.
Labai dėkojame, kad radote laiko Marijos radijo eteriui ir jūs esate visada laukiamas, nes malonu yra išgirsti naujienas iš viso pasaulio, kaip gyvena lietuviai, kaip jie išgyvena tikėjimo slėpinius, kaip jie gyveno tikėjimo šviesoje, kaip patarnaujantis kunigai laikosi, nes išvykusių mes ir nematome, nors esame ir susidraugavę, ir pažįstami, ir net giminės. Taigi gerbiamas prelatė Edmundai. Praėjusiu metu rudenį vyko kunigų dirbančių su lietuviais užsienyje susirinkimas Lietuvoje kaip ir kas metų turbūt. Ir tuo metu darėme taip pat specialias laidas, susitikome, dalinotės susirinkimo džiaugsmu. O kaip sekasi šiais metais kunigams, lietuviams, įvairiose vietose gyvenantiems, kokios naujienos, o gal kas ir nesiseka, gal kur reikia pagalbos?
Šių metų lapkričio mėnesį vėl suvažiuos iš visos Europos dvasininkai į mūsų metinį Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimą. Ir bus vėl įdomu išgirsti iš jų, jų pasidalinimus, jų pasakojimus, jų iššūkius. Juk mūsų didžiausias iššūkis šiuo metu yra tas nesibaigintis emigravimo skaičius. Juk pagal statistikas dabar yra skelbiama, kad apie 977 tūkstančiai lietuvių yra emigravę iš Lietuvos. Gera žinia, kad pernai 17 metais imigravo namo atgal į Lietuvą apie 236 tūkstančiai lietuvių. Mūsų iššūkis yra toksai, toks didelis srautas emigruojančiųjų į užsienį, kad bažnyčia negali atsilikti ir ieškoti būdų, kaip evangelizuoti, kaip pasiekti juos. Juk jie yra emigrantai, jie yra vieni mėgina asimiliuoti, tai numesti, prarasti savo katalikišką ir tautinę tapatybę, o kiti, kurie atvažiavę, integruojasi, išlaikydami savo tapatybę už kitos pusės, jie mėgina irgi išmokti tą vietinę kalbą, rasti gerą darbą, ir žodžiu, toks balansinis gyvenimas. Bet iššūkis yra nepaprastai didelis ir mes esam labai dėkingi visiems kunigams, dvasiškiams ir vietiniams kunigams, kurie padeda pasiekti juos ir kad galėtume išlaikyti normalią, kiek galima, pastoracinį veiklą.
Praėjusiais metais labai daug kunigų buvo suvažiavę ir tie kunigai Lietuvoje yra gerai žinomi. Ir kartais Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, parapiečiams, tokių kunigų išleidimas į užsienį dirbti yra kaip ir praradimas toks. Ir ta emocija tokia yra tokia, o kaip gaila išvyko ir taip toliau, retai matysime taip toliau. O juk išvyksta kaip misionieriai ir bažnyčios tas misijos atlikimas kitose kraštuose, dėl saviškių, ir ne vien dėl saviškių, be abejo, nes ne vien dėl saviškių, yra šventas dalykas turbūt. Ar galėčiau užduoti asmeninį klausimą? Jums toks gyvenimo būdas, kai reikia daug keliauti, yra sunkus ar lengvas?
Yra čigoniškas gyvenimas, toks keliavimas, bet ne tik tai keliavimas, keliauti, tas žodis yra per lengvas atsakyti į tą visą esmę, dėl to, kad vyksti su tikslu. Aš kai žiūriu oruostuose, tie, kurie vyksta atostogoms, tai gali matyti to veidų bruožus ir tą tokią lengvą, džiugę laikyseną. O tie, kurie važiuoja darbo reikalais, tai gali iš karto matyti, susirūpinę, ruošiasi, pavargę. Juk vis tiek įsivaizduok, kaip yra sunku kūnai priimti, išgyventi tuos laiko juostas. Ne? Ir atskridęs neįne tu sugaut, arba, bet eini dirbti į darbą, ne? Pareigus laukia.
Taigi iš tikrųjų tie sunkumai yra nepaprasti, bet iš praeitų metų pasakojimų, kurie jūsų pranešimai Lietuvos parlamente, Seime ir kitose auditorijose buvo tiesiog sukrečiantis apie mūsų lietuvaičių esančių įkalinimo įstaigose, užsienio šalyse ir kartais visai nedemokratinėse valstybėse, utilitarinėse ir tokiose jau, kaip sakant, visiškai priešiškose mūsų pasaulėžiūrai valstybėse, tų mūsų lietuvaičių likimai yra kraupus, yra sunkus ir jūsų pasakojimai sukrėtė. Ir ne kartą Marijos radio eteryje kalbėjote apie Šventos Mortos iniciatyvą, kuri yra bažnyčios labai labai stipri pozicija gelbėjant tų žmonių likimą. Pasakojote apie savas keliones į tuos baisius kraštus. O kaip sekasi šiais metais jūsų kelionės, jūsų padėtis, jūsų pajėgos pagelbėti lietuviams esantiems užsienio kalėjimuose? Gal kokią prevenciją vykdote?
Pirmiausiai man kyla klausimas, kas yra baisus kraštas? Aš nemanau, kad mūsų lietuvaičiai vyksta kaip turistai į tokius kraštus kaip Šiaurės Korėja arba į Venezuelą, kur dabar ir visiškai ekonominė, socialinė, politinė anarchija. Baisus kraštas tampa, kai aš neįgyvendinu tų kraštų įstatymus ir aš kažką darau įžeisti visus įsakymus. Juk mes žinome, kad yra rizika keliauti, pavyzdžiui, į Pietų Ameriką su tuščiais pažadais. Nuo kada yra siūloma žmogui nemokama kelionė į Pietų Ameriką, bet su sąlyga, kad parvežtum kažkokį lagaminą. O kas tame yra, neaišku, imi tą riziką. Tai čia yra baisus dalykas. Mano sprendimas yra baisus, o ne tas kraštas. Mums esu dėkingas Dievui, kad Šventos Mortos organizacija yra pavyzdinga dabar. Ir kai buvo Šventos Mortos konferencija Vatikane vasario mėnesį, kuriame ir pats popiežius Pranciškus priėmė mūsų delegatus, nes jiem šita veikla kovoti prieš prekybą žmonėmis, jiem yra labai prieš širdies, nes jis kai buvęs net ir Buenos Aires arkivyskupu, jisai ėmėsi asmeniškai iniciatyvus kovoti prieš šitą epidemiją. Šventos Mortos grupė Lietuvoje tikrai yra pavyzdinga dėl to, kad mes matom, kaip gražiai bendradarbiauja policija, bažnyčia, įvairius ministerijos, užsienio reikalų ministerija, vidaus reikalų ministerija, įvairius organizacijos, vienuolynai, įvairius nepelnų siekančius, nevyriausybinės organizacijos. Visi jungiasi kartu kovoti prieš šitą baisę epidemiją. Kodėl sakau baisę? Net ir jeigu yra viena auka, tai jau yra per daug. Dabar mes tikrai turime jau šiokią tokią, jau planą, strategiją. Dabar jau mes atkreipiame dėmesį į tą prevencinį darbą. Čia, kur yra svarbu pasiekti kiekvieną jaunuolį, jaunuolę, ar tai bus miestuose, ar kaimuose. Ir jiems priminti, kad turime būti atsargūs. O dar vieną tokį prevencinį darbą atlieka garsusis televizijos produceris Martynas Starkus, kuris baigė paruošti filmą, kur užtruko kelis metus, apie mulus. Lietuvius kalinius, kurie įkalinti Lymoje, Parų kalėjimuose. Ir aš nustebęs, kaip jisai įjauti į tą visą problemą. Čia yra ne tik tai ruošima kažkokį nors paprastą dokumentacinį filmą su faktais, bet čia yra rodoma, kaip žmonės įkliuvo, įklimpo ir įsilaikytose kalėjimuose ir siekė laisvės ir net ir rodoma dalis filmos, kai vienas buvo jau po savo jau įkalinimo laiką išlaisvintas ir grįžo į Lietuvą. Tai kad man atrodo, kad turėtų būti labai įdomi filma, sėkminga filma ir laukime, kada jinai bus jau pristatyta.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje šiandien pasakoja apie pasaulyje kitose valstybėse dirbančius ir gyvenančius bei kitaip esančius lietuvius. Ir šį nuostabų pasakojimą mums teikia prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, tęsiant pokalbį, norisi pažvelgti į artimą ateitį. Jau vasara. Vasaros atostogos – tai toks laikotarpis, kai daug dirbančių užsienyje grįžta iš savo misijų, iš savo tarnyščių, iš savo, sakykime, kažkokių naštų, grįžta į Lietuvą, grįžta į tėvynę. Ir ne tik atostogauti grįžta ir padirbėti, ir padėti, bet ir taip pat susitvarkyti savo krikščionišką gyvenimą, vaikus pakrikštyti, prie pirmos komunijos paruošti, prileisti, sutvirtinimo sakramentas teikiamas lietuvių parapijose ir ką kita, ir viską tai atlikti gimtąją kalbą, tai be galo yra gražu, svarbu ir šeimai, ir kam kitam, ir bendruomeniai, ir santokos sakramentas, ir kas kita, ir pasirengimai. Ir dar šiais metais šimtmetis Lietuvos mūsų karaliaus Mindaugo šventė Liepos pradžioje, taigi ypatinga šventė visai lietuvių bendruomeniai, kur bebūtume. Kaip sekasi bendradarbiauti užsienyje dirbantiems lietuviams kunigams su Lietuvoje esančiais parapijų vadovais, klebonais, kunigais vikarais dėl tų patarnavimų, kuriuos nori gauti lietuvaičiai grįžę į Lietuvą?
Manau, kad jau ypatingai vasarą grįžta lietuviai iš svetur priimti sakramentus, yra tas iššūkis, ar jie yra tinkamai paruošti. Ir čia, kur iš pagarbos nuimu kepurę mūsų kunigams, dvasiškiams, vienuoliams, kurie dirba užsienyje, kurie padeda juos paruošti, tinkamai paruošti, yra ir kateketai, kurie pasiryžę ir padeda kunigui įvairiuose parapijose, misijuose. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad grįžta namo ir priima sakramentus namuose, nes tai yra ir šeimo šventė. Ir yra, man atrodo, tas yra labai svarbu, kad sakramentų priimimas nėra kažkoks ritualas, bet tai yra išgyvenimas, yra šventė. Ir mes jungiamės kartu iš to džiaugsmo ne tik tai pabūti kartu, bet ir už vienas kitą pasimelsti.
Kokias nuostatas, kokias naujoves esate numatę užsienyje dirbančiųjų ir gyvenančių lietuvių įkrikščioninimui šiuo laikotarpiu, pastoracijai, sakramentų teikimui, kas naujo?
Aš manau, kad kiekvienas kunigas galėtų atskirai atpasakoti jų pastoracinį strategiją, paaiškinti jo iššūkius, nes kiekvienam krašte yra labai skirtinga padėtis. Imkime vieną pavyzdį, kur Islandijoje. Kai aplankiau lietuvius Islandijoje, ir čia dėka kunigo Juan Carlos Escardo, kuris čia Lietuvoje prieš keletą metų išgyveno ir dirbo 3 metus Panevėžio vyskupijoje, labai gražiai išmoko lietuviškai. Jis buvo vienuolyno viršininku iškeltas iš Lietuvos į Islandiją. Jisai ten buvo paskirtas dirbti Islandų parapijoje, Švento Juozo Islandų parapijoje, Reikavike, sostinėje. Bet jis pats ėmėsi tą iniciatyvą tapti lietuvių kapelionu. Ir jis ir subūrės lietuvius ir kiekvieną sekmadienį 3 valandą Švento Juozapo parapijoje Reikavike vyksta mišios lietuvių kalba, gėdojimai. Ir prieš dvi savaitės įvyko sutvirtinimo sakramentas, buvo atvykęs ir dalyvavo ir suteikė sakramentą Reikjaviko vyskupas, kuris taip stengiasi ir lietuviškai pakalbėti, ir pabendrauti su žmonėms. Tiesiog tikrai šventė ir gražu matyti, kaip imasi iniciatyva ne tik tai mūsų lietuviai kunigai, bet ir vietiniai kunigai aptarnauti mūsų lietuvius katalikus. Svarbu yra, kad mes irgi už vienas kitą meldžiamės, ne? Kai vyko per vasarį 16, kovo 11 laike mūsų parapijose, misijose, tikrai buvo ir specialius, ir maldus, ir mišių intencijus, ir programus, ir giesmės pritaikytus atšvesti, paminėti Lietuvos šimtmetį. Yra ne tik tai politinis, bet ir tautinį, bet ir mes meldžiamės už tą tautą, mes meldžiamės, kad mes neprarastume mūsų krikščionišką tapatybę ir vertybės. O kągi kalbėti, Lietuvos vyskupų konferencijos yra paskirtas vieną dieną metuose, tai yra ta švento pirmą sekmadienį, kovo mėnesį. Tas sekmadienis yra paskirtas maldos už lietuvius pasaulyje. Reiškia, mes, kurie gyvenam užsienyje, meldžiamės už tėvynę Lietuvą, o Lietuvoje gyvenantieji meldžiasi už mus, kurie esame įsibarstę per visą pasaulyje, savo bendruomenėse, šeimose ir atskiruose namuose.
Norisi dar jūsų paklausti ir asmeninio tokio požiūrio. Jūs matote, kaip stipriai lietuviai bendruomenėse gyvenančiose užsienyje, sakykime, Šiaurės Amerikoje, Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos, kaip jie gražiai supranta tautiškumą katalikų bažnytėlėje. Kiek daug yra atributų, kiek yra to tokio lietuviškumo, o čia Lietuvoje atvykę matote truputį kitaip, ar ne, to lik stokojama, taip? Kaip galėtumėte paraginti, kad vat, lietuviai gyvenantis Lietuvoje netingėtų, neapsileistų, nepatingėtų tos lietuviškos vėliavos pasikabinti, kažką savo tą religinį gyvenimą gražiai jungti su tautiniu gyvenimu. Pas mus kažkaip vat, truputėlį dar to lik vengiama, lik bijomasi, lik kuklinamasi. Arba tiesiog galvojama, tai natūralu. O natūraliai nieko nebūna, natūraliai tik mirtis turbūt ateina, kaip manot, gerbiamas prelate.
Žinot, labai pastebama to stokos čia Lietuvoje. Aš manau, kad imkime pavyzdį daktaras Jonas Basanavičius. Mes visi jį pažįstame. Mes žinome, kad jis daug laiko praleido užsienyje. Bet ką jis atsiekė, dėka jo parašo ir dar kitų signatarų parašų iš 1918 metais mes turėjome atkurtą valstybę. Tai kad, man atrodo, mes, kaip čia vienas yra sakęs, kad atrasti savo tautiškumą aš turiu išvykti iš savo krašto. Neprarasti, bet surasti, čia yra tas iššūkis, ne? Ir žinot, mes turime tokį sociologinį fenomeną irgi, aiškiai, ta dėpukų karta, tai yra mano tėvų karta ir mano karta, reiškiasi mano tėvai, kurie karo metu, kai vaikai pasitraukė ir atsirado Šiaurės Amerikoje, tie vadinimai dėpukai ir jų vaikai. Mūsų tautiškumas yra ypatingas, toks ypatingas. Mes tokie buvome išauklyti. Jie, mūsų tėvai, buvo šauklyti Smetono laikais, tada tas vertybės jie mums perdavė. Tai čia būtų įdomu, kad sociologai daro tuos tyrimus ir susipažinti su tom įvairiom bangom, kurie emigravo, pradedant nuo 1862 metų per sukilimą iki šios dienos. Nes kiekviena banga turi savo charakteristiką.
Ar galėtumėte dar radijo klausytojui iššifruoti žodį dipukai? Ką tai reiškia? Iš kur jis kilęs? Koks tai žodis?
Taip, reiškia, karo metu kadangi buvo toks didelis antplūdis iš visos rytų Europos, kurie traukėsi per sovietinį okupaciją. Jie bėgo į vakarų zoną ir atsirado jie stovyklose. Ir jie buvo pavadinti displaced persons. Reiškia, žmonės, kurie neturi savo namų. Ir taip ir paskui tas terminas DP liko, nu, toks jau naudojimas jau žodis arba terminas. Pasakojo man, kad lietuviai patys save vadindavo dievo paukščiais, dėl to, kad jie skrajojo nuo vieno krašto į kitą, nežinodami, kur jie atsidurs. Jų tikslas buvo, karas baigėsi, frontą atsitraukė, Lietuva vėl laisva ir grįžta namo. Visi norėjo grįžti namo, ne? Bet istorija pasikeitė ne į mūsų pusę ir užtruko 60 metų, kol vėl ta siena buvo nugriauta, kad galėtume vėl net į šitą pusę vėl žiūrėti.
Taigi ačiū už priminimą tam tikrų mūsų istorinių išgyvenimų ir tokio žvalaus požiūrio. Tikrai turėtume, gerbiamas prelate, čia Lietuvoje esantis lietuviai, labiau pasistengti, kad būtume matomi kaip tautiškai orientuoti žmonės. Ne tik tikintis, bet ir tautiškai, nes tai yra Dievo dovana. Tėvynė, tai meilė tėvynė yra priskiriama meilė tėvams, nes tai yra tėvynė, tėvai, tai yra tėvynė. Jeigu myli savo motiną, savo tėvą, natūraliai myli savo tėvynę ir nekyla jokių klausimų. Šiuo metu paveikslas keičiasi. Daug vaikų yra be tėvų, be mamų. Jiems paaiškinti, kas yra tėvynė, yra be galo sunku. Todėl dėkojame jums už liudijimą gyvenimu. Ne kalba, ne pasakojimu, o gyvenimu. Esate vienas iš tų daugelių žmonių, kurie neišdavėte tėvynės ir esate visada jos širdyje, jos tikrame pulsuojančiame gyvenime. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie užsienyje gyvenančių lietuvių pastoraciją bei jiems patarnaujančių kunigų darbą mums šiandien pasakoja Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas Putrimas. Taigi tęsiant laidą, ar daug lietuviai meldžiasi už dvigubos pilietybės Lietuvos Respublikoje įstatymą? Mes žinome, kaip tai yra svarbu. Bravūriškas klausimas. Ar diskutuoja parapijose? Ar užprašo šventų mišių šiuo reikalu?
Dėl tikslumo mes meldžiamės už tėvynę. Mes dėkingi Dievui už nepriklausomybės dovaną. Mes dėkingi, kad esame lietuviai ir meldžiamės už vienybės. Bet kas liečia dvigubą pilietybę, dėl tikslumo dar sykį, būkime atsargus. Tas terminas dviguba pilietybei nėra teisingas. Mes kalbame išlaikyti Lietuvos pilietybę, kad netimtų iš manęs mano lietuvišką pasą, Lietuvos pilietybės pasą. Nes mes, kiekvienas kraštas yra atsakingas už savo piliečius, ir mes, kiekvienas kraštas išduoda savo piliečiams tą pasą. Tas pasas yra pripažinimas, kad aš esu lietuvis. Mes esame, nepamirškim, tautiniai valstybei. Mes giedame tautinę himną. Ne valstybinis himną, tautinę himną. Tai, kad mes esam, ar mes visuomet buvome emigruojantis kraštas. Kas yra vertingesnis? Pasas ar kraujas? Jeigu kraujas, tai pripažinkime, tas kraujas yra dalis šios žemės, dalis šios valstybės, dalis šios tautos. Tai kad tas pasas yra simbolis arba pripažinimas, kas aš esu. Aš suprantu, čia yra daug diskusijų apie tai, kokius turi būti atsakomybės ir kas reikalaujama. Aš tą suprantu, ne? Bet eikime žingsnį po žingsnį. Pirma, gražinkime tai, kas priklauso man dėl to, kad aš esu gimęs lietuvis. Ar tai būsiu gimęs lietuvis čia, Lietuvoje, ar gimęs svetur, bet vis tiek mano kraujas yra lietuviškas. Ir čia, kur yra labai svarbu pripažinti, kai maža valstybė, kai maža tauta atimti tai, kas man priklauso, tai aš nelabai suprantu asmeniškai čia, bet čia tik mano nuomonė. Bet tuo pačiu noriu pasakyti, kad pasaulio bendruomenė jau daug metų valdybos kovoja, kad gražintų tą teisę turėti lietuvišką pasą ir kad mes esame kaip pasaulio bendruomenė daroma viską pagal konstituciją, ane? Bet yra tas klausimas dabar, kaip mes turime konstituciškai tą priimti tą įstatymą, kad vėl gražintų tas teisė turėti, kad neatimtų tą Lietuvos pilietybę nuo manęs. Ir sumu sumarum turi būti ir geros politinės valios nuo visų žmonių.
Taigi, tęsiant laidą, dar labai vienas svarbus ir ypatingas įvykis, kuris liečia ir palies kiekvieną lietuvį čia, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, nes Lietuva yra krikščioniška valstybė ir katalikiška tauta savo šaknimis. Nesvarbu, kad kartais vaikai apie tai nemėgsta kalbėti ar užmiršta kažkas, bet faktas yra toks, kad Lietuva yra labai krikščioniška valstybė ir ją aplankys Pranciškus. Popiežius Pranciškus. Ypatingas įvykis. Tokiai mažai valstybei esam tik lašelis pasaulio okeane ir mums yra suteikiama tokia galimybė. Kartais mes kalbame, kad tai yra šventė, kad tai yra mums kažkokių užnuopelnus, kažkokių kančių, vargų ir taip toliau. Ne, tai yra galimybė. Ir ta galimybė yra nepaprastai orientuota į ateitį. Mūsų valstybės, mūsų tautos, mūsų bažnyčios, katalikų bažnyčios, visų krikščionių. Kaip lietuvių bendruomenės užsienyje ruošiasi popiežiaus atvykimui į Lietuvą? Gal yra jau numatyta kažkaip organizuotai vykti, ar kažkokias transliacijas daryti, ar dar kaip nors? Būtų įdomu išgirsti.
Pirmiausiai norėčiau ir pritarti jūsų įvadą, nes čia yra tikrai didelį garbė. Didelį garbė, kad popiežius Šventų Petro įpėdinis, jo šventinybė, popiežius Pranciškus atvyksta į Lietuvą, atvyksta į Latviją ir į Estiją. Tai tikrai yra mums didelį garbė ir kokią dovaną. Įsivaizduokit, kad dar popiežius Pranciškus nėra grįžęs aplankyti savo gimtinę Argentiną, o jis jau žada būti su mumis, aplankyti mus, pasimelsti, pasidžiaugti ir praleisti laiką kartu. Kadangi šįmet yra toks krūvis Lietuvos šimtmetis, vasaros atostogos ir dabar popiežiaus kelionė, yra labai daug įvykių. Aš dar negaliu atsakyti, kaip čia viskas bus organizuojama. Aš žinau, kad jau pavieni žmonės arba mažos grupės iš įvairių bendruomenių su savo kapeliono žada atvykti čia į Lietuvą per popiežiaus vizitą. Man atrodo, dabar, kai dabar kuo arčiau mes artėsime prie datos, kai jau baigsis atostogus, kai jau baigsis visus šie šventės Lietuvoje, minint Lietuvos šimtmečių atkūrimo nepriklausomybės, tai tada jau prasidės tas įkaitis dėl popiežiaus vizito. Ypatingai svarbu, kad ir iš mūsų etninių žemių, iš apylinkės kraštų galėtų atvykti. Ir tuo pačiu naudokime ir eterį, juk yra Marijos radijos transliacijos, kur aš manau, kur bus transliuojamos visi įvykiai, tai kad mes pradėsime kuo daugiau skelbti per bendruomenės, per parapijas, per kunigus, per veikėjus, kur galima įsijungti ir žiūrėti ir klausyti tą visą vizito įvykį.
Na ir laidos pabaigai, gerbiamas prelate Edmundai, ko palinkėtumėte kolegoms, sielovadininkams, kunigams, dirbantiems užsienyje, ko palinkėtumėte ir lietuviams, pasauliečiams užsienyje, dirbantiems laikinai ar net gyvenantiems jau nuolat?
Norėčiau baigti pirmiausiai, dėkuoju Marijos radijai už jų pastangas transliuoti gerąją naujieną ir dėkuoju ir dvasiškiams, ir katekietams, ir visiems geros valios žmonėms, kurie padeda įgyvendinti sielovadinį darbą išeivijoje. Ir per mano velykinį sveikinimą aš maždaug tokį mintį išreiškiau. Yra dvi šventovės, kurios pavadintos prisikėlimo parapija. Viena Kaune ir viena Toronte. Tos šventovės statyba nebuvo lengva. Pradėkime nuo Kauno. Jos tikslas buvo padėkoti Dievui už nepriklausomybės dovaną. Prisikėlimas, tautinis ir dvasinis prisikėlimas. Mes žinom, koks buvo likimas prisikėlimo parapijos Kaune sovietmetį. Išniekinta ir tapusi radijos gamykla. Kokia ironija. Juk mes, kai skelbėm Dievo žodį, mes skelbėme per radijas, mes per mikrofonus, per atsistojimą ant bačkos, kaip čia sakoma, ir skelbėme tą gerą naują. Tai yra tokia ironija, kad ta vieta buvo tokia gamykla. Kai Lietuva įsilaisvino, tai jinai grįžo vėl kaip šventovė ir toliau jinai skelbė per radijas, skelbė per mikrofoną, nusakyklus gerąją naujieną. Ta statyba ir atramontavimas buvo nelengvas, bet mes turime šventovę. Toronte prieš 65 metus tėvai pranciškonai atvyko į Torontą ir pastatė prisikėlimo parapiją, kuria aptarnauja lietuvius, tapus ir kultūrinis centras, irgi tikslas pagerbti prisikėlusį Kristų Velykas, bet irgi viltį turėdami, kad kada nors vėl Lietuva ir prisikels. Dėkojame Dievui už jo sūnų Jėzų Kristų, už jo prisikėlimą, kuri mums suteikia viltį, išganimą ir mums rodo kelią link Dievo Tėvo.
Labai dėkoju Jums už pasidalinimą, už pasakojimą, o svarbiausia, už gyvenimo liudijimą. Ir kartais kalbos lieka kalbomis. Mums čia radijoje dirbantiems didžiausia vertybė tokia, sakykime, medžiaginė vertybė yra tyla. Nes tyloje viešpats kalba per adoraciją, per maldą tylėje. Turime kalbėti, turime išreikšti tą tylą žodžiais, muzika, triukšmu, kuris, na, kartais ir vargina. O kartais ir padeda. Bet gyvenimas neturi tylos. Gyvenime visada yra skambesys ir jūsų prelatė gyvenime Dievo žodžio skambesys yra girdimas. Mes džiaugiamės, kad jūs padedate lietuviams visame pasaulyje. Žinome tas istorijas iš praeitų laidų apie jūsų keliones į kalėjimus ten, kažkur tai toliausiose kraštuose, kur civilizacijos netrūksta, suradimu tų žmonių, kuriems jūsų pasirodymas tai buvo vos ne Dievo nužengimas iš dangaus, nes atsirado viltis išsilaisvinti, grįžti iš kalėjimų į tėvynę pas savo šeimą. Dėkojame už jūsų asmeninę tautišką savimonę ir tą darbą, kurį atliekate. Dėkojame už pagalbą. Dėkojame už šią laidą.
Ačiū Jums uždėmesi, garbė Jėzui Kristui.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams. Laidą vedė Liutauras Serapinas. pasilikite su Marijos radiju.